Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorri berriz ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Hoi dugun bezala, besarkada handi bat, espetxetatik entzuten gaituzten guztiei, eta besarkada handi bat ere Arkaitz Bellonen familiari aste hontan entzule bat gutxiago daukagulako Alabediko uhin hauetatik. Eta gu hemen gaude, beste aste batez mundu katastrofiko honen berri emateko. Eta hoi dugun bezala, asteko kronikarekin hasiko gara, eta horretarako Greziara goaz, han osasun sistema publikoa desegitea erabaki baitu gobernuak, eta krisi deitu dioten egoera horri Grezian, privatizaziorako aukera handitzen da.
Zeutan hildakoengatik ardurak eskatu ditu Megrorop behatokiak, ba, gertatu diren azken eriotzak, 14 gorpu bildu dituzte, eta hori dela eta.
Bosniara goaz, han ere istiluak privatizazioen kontra eta langabezia igo denez, han ere gauzak ez baitira oso ongi.
Kostata, baina azkenean Kubarekin lankidetza akordio bat negoziatzea onartu du Europar Batasuneko atzerri ministroek.
Suitzan immigrazio referenduma egin dute, immigranteei eskubideak gehiago ere murrizteko etorkin gutxien edo gutxi dituen herrialde hortan aukera horiek murrizte aldera.
Eta asteko kronika amaitzeko, ertzaintza eta foruzaingoa Israelen ikasle izan direla aipatuko dugu, eta ba, bueno, inguru horretan edo ikastaroien inguruan arituko gara.
Eta gaurko kolaborazioa Txenteke egingo digu, asteko lehenago izango dugu behar bada Txente, kolaborazioan elkarrizketa baino, eta gaur itzen dugu Ukrainiako egoerari buruz, nola llegatu diren gaur egun bizi duten egoerara, eta zer gertatzen ari den benetan Ukrainiako kale hoietan.
Entzun Eta elkarrizketaren tartean berriz, Ane Askapenako kidea izango dugu gure estudioetan, eta aste hauetan edo hilabete hauetan antolatu dituzten ekintzen berri, bereziki Gasteizen antolatu dituzten ekimenen inguruan arituko zaigu. Hitzaldi ezberdinak antolatu bait dituzte brigadisten kanpainaren inguruan, eta gero hilearen 22an baita ere BDSA edo BDZ eren kontuarekin baita ere egun oso bat, eta horren inguruan galdetuko diogu. Beraz, pare bat kuña entzun eta asteko kronikarekin hasiko gara.
Artezkilaria,
lortuta.
Musikaria,
lortuta.
Sukaldaria,
lortuta.
Aurkezlea,
lortuta.
Kronista,
lortuta.
Bertsolariak,
lortuta.
Arabako bertxoko aldeialtekoa. Info guztia, bertxosale.com/araba. Alaberri latiaren laguntxarekin.
Nafarroan ahotsa behar dugu. Herri mugimenduko ahotsa lau aizetara zabalduko duen komunikabide berri bat sortze dagoaz. Eta horretarako, zure laguntza ekonomikoa behar dugu. Egin zure ekarpena. Aurkitu gaitzazu goteo.org plataforman edo sare sozialetan. Lurronek gauza asko ditu esateko. Ahotsa behar dugu.
Osasun sistema publikoa desegingo du Greziako gobernuak. Greziako gobernuak osasun sistema publikoa deuseztatzea erabaki du. Sistema berri bat onartu du, funtzionario ugari kaleratzea eta lehen mailako arreta privatizatzea albidetuko duena. Osasun sistema nazionala izango da ezarriko duten eredu berria. Ondorioz, 8.500 langile ingururen kontratua eten egingo da, eta horietatik batzuk berriz kontratatuko dituzte eta beste ugari kaleratu. Sistema berriak osasun aseguru etxe baten moduan funtzionatuko du, eta zerbitzuak erosiko dizkie hornitzaile autonomoei. Ambulantzia zerbitzua, medikuak, diagnostikorako zentroak, klinikak eta beste. Hau da, privatizazioaren ateak irekita utziko ditu sistema berriak. Nazioarteko moneta funtsak, Europako Banku Zentralak eta Europar Batasunak osatzen duten troikak agindutako 11.000 funtzionarioak kaleratu ahal izateko Greziako gobernua erakundeak desegiten ari da. Irrati telebista publikoa itxi zuten eta horrekin batera 2.500 langile kaleratu, baita udaltzaingoa, lanbide heziketako 50 espezialitate, ospitaleak eta ikastetxeak ere. Legalki funtzionarioak bota ahal izateko. Osasun sistema publikoarena izan da azken jokaldia. Gainera, Greziako gobernuaren 2004ko aurrekontuak beste 700 milioi eurotan gutxituko du osasunera zuzendutako diru kopurua, eta ez du euro bakar bat bideratuko osasun asegururik gabe daudenak hartatuak izan daitezen. Gaur egun urtebete baino gehiago langabezian daramatelako, Greziarren 90%a dago osasun aseguru hori gabe. Krisi ekonomikoa abiatu zenetik, murrizketa politika bortitz bat jarraituz baliabide materialak, botikak eta langileak gutxitzen joan dira Greziako osasun sistema publikoan, eta ikerketek azaleratu dute ondorioak larriak izaten ari direla herritarren artean. Besteak beste, gaixo eta kutsatu kopurua hazi eginda azken urteotan.
Zeutan hildakoengatik ardurak eskatu ditu Migre Europe behatokiak. Otsaiaren 6an 100 Afrikar Espainiako estatuko muga pasatzen saiatu ziren Zeutan. Batzuek hileren egin zuten saioa, eta besteak pasabide ofizialetatik alegindu ziren, baina Guardia Zibilek eta Marokoko jendarmeek istiluen kontrako materialez geldiarazi zituzten.
txiki zurukula, zurukuarak ele
oro. Ondorio latzak izan ziren. 14 gorpu bildu dituzte eta 20tik gora dira desagertuak. Imigranten oinarrizko eskubideen alde diarduen gobernuzkanpoko erakunde bateko kidea den Paula Domingok hala dio. Imigranteak ez datoz plazerez, gosetetik, indarkeriatik eta gaitzetatik ihesi datoz. Bizitza arriskuan jartzen dute, hilabeteak eman dituzte batzuek urteak eta hainbesteko sufrikarien eta tratu txarren ondoren Europara heltzen direnean, ez dute hesia pasatzea edo itsasora botatzea beste erremediorik. Horixe da gertatzen ari dena. Muga ofizialetik pasatzen saiatu ziren antza, eta dagoeneko baziren eragozpenak, batzuk Igerian zitozen nekez egin ere, ez baitakite Igerian itsasorik ez duten herrialdetatik datozelako. Afrikan ez da ohikoa Igerian jakitea. Maliko gerratik ihesi datorren jendeak ez daki Igerian, eta beraz, itsasoratzea azken aukera da, iritsi edo bertan hil. Nekez eta ezinen datoz itsasotik, eta lehorrean jendea zain egonean egon laguntzeko zerkinek ere egin gabe, eta gainera gasez eta gomazko pilota zera sotzen dituzte. Heriotza da horren ondorio argiena. Eta hor dago emaitza, 14 gorpu agertu dira, baina beste 27 lagun daude desagertuta. Ardurak argitu ditzaten eskatzen diego Europako agintariei, eta alaber Espainiari ardurak esekitu diezazkioten, imigrazioarekin erakusten duen jokamoldeagatik. Pobreen bizitza baloratzen ez denean, pobreak ez direnak bai baitu balioa, eta herri batek alako egoera larri eta desesperatuan sorgor egiten badu eta gainera bortizki jokatzen badu, herri horrek ez du etorkizunik, eta legeek ez diezaiokete horri babesik eman.
Suitzan ere inmigrazio referenduma. Europar batasunetik Suitzara lanera doazen herritarren kopurua mugatzea onartu dute Suitzarren 150,4%. Parte hartzea 156,5%koa izan da erreferendumean, eta 20.000 boto baino gutxiagoko aldea atera du baiezkoak. Hiru urteko epean kuota sistema ezarri beharko dute. Urtero zenbat etorkin sar daitezkeen zehaztuz. Europar batasunetik, kanpoko gainerako herrialdeekiko kuota sistema badarabil jada Suitzak. 14 kantonamendu eta erditan irabazi du mugak ezartzearen aldeko bozak, eta 8 erditan ezezkoak. Alemaniar eta italiar iztun eremuen kantonamenduak izan dira baiezkoaren aldeko, eta eremu frankofonoak ezetz bozkatu du batipat. Esanguratsua da, hain justu, etorkin kopuru txikiena duten eremuetan izan duela baiezkoak boto gehien. Datuetan eta errealitatean baino gehiago, beldurrean oinarritu da etorkinei mugak ezartzearen aldeko kanpaina. Masa inmigrazioaren kontralelopean, Zentroko Batasun Demokratikoa eskuin muturreko alderdiak bultzatu du galdeketa. Horretarako etorkinenganako izan ohi diren ohiko mamuak aizatuz. Lanik egin barik, gizarte prestakuntzez aprobetxatzen diren eta diru laguntza publikoez bizi diren herritar gisa irudikatu dituzte etorkinak, eta turismo soziala kritikatu dute. Aldiz, gizarte zerbitzuek ukatu egin dute alakorik ematen denik eta politikari eta ekonomialari ugarik ohartarazi dute etorkinik gabe, Suitzako pentsio sistema defizitarioa izango zatekela. Herrialdeko langabezi maila 3,2%koa izan zen iaz, 2,2%koa Suitzarren artean eta 6%koa atzerritarren artean. Zehazki, Europar Batasuneko herritarren artean 5,2%koa da. Europar Batasuneko herritarrei mugak ezartzeko neurria 2002an bertan behera geratu zen. Europar Batasunak eta erakunde horretatik kanpo dagoen Suitzak euren mugen barruan pertsonen zirkulazio askerako akordioa sinatu zutelako. Baina neurria berrezartzea lekarke honek. Erreferendumaren emaitzak ondorioak izango dituela adierazi du herrialdeko gobernuak. Emaitza hori atxekabez hartu du Europar Batasunak eta bien arteko harremanak aztertuko dituela gaineratu du. Izan ere, Jesus Torquemadak, Suitzak ateak itxi ditu, analisian gogoratu duenez, Suitza Europako eremu ekonomikoko kide da, eta horri esker Suitzako produktuak aduana ordaindu gabe sartzen dira batasunean. Eta hor dago Schengengo hitzarmena ere. Horri esker Suitzarrak inongo arazori gabe askatasun osoz ibili daitezke batasuneko herrialdeetan barrena. Europako langilei ateak isteko erabakia beraz zilegi da. Eta Suitza herrialde burujabea da erabaki hori hartzeko. Baina ezin dena egin da Suitzarrek merkatu bakarraren abantaila guztiak izan eta arazoak sortzen dituzten haiei izkin egitea, adierazi du Jesus Torquemadak.
Kubarekin lankidetza akordio bat negoziatzea onartu dute Europar Batasuneko atzerri ministroek. Europako Batasuneko atzerri ministroen kontseiluak onartu du Kubarekin elkarrizketa politikoa sustatu eta lankidetza akordio bat negoziatzea. Bruselak 1986an erabaki zuen Jose Maria Aznar Espainiako presidentea bultzatuta Habanarekiko harremanak Kuba giza eskubidetan egiten zituen aurrerapenen menpe jartzea. Ordutik Europako Batasunaren jarrera bateratuak blokeoa eragin du bi alden arteko harremanetan. Eta egoera hori gainditzeko, lankidetza aro berri bati nola ekin negoziatzea erabaki du Bruselak. Aurrez, hitzartua zuten Europako Batasuneko 28 estatukidek Kubarekin alde biko harremanak sustatzea, eta eztabaidari gabe onartu dute gai ordeneko puntu hori atzerri ministroek.
Bosnia sutan langabeziaren eta privatizazioaren kontra. Bosniako herritarrek jasaten ari diren egoera sozial larriek sortutako ezinegonagatik Sarajevoko lehendakaritzaren egoitzari su eman diote pasaden asteburuan. Langabezia eta pobrezia tasa altuak eta sektore publikoaren privatizazioa salatzeko istiluak izan dira herrialde osoan. FENA agentziak azaldu duenez, Garrek lehendakaritzako egoitzaren bigarren solairuraino iritsi ziren. Manifestariak eraikinean indarrez sartu ziren, leioak hautsi eta altzariak kalera bota ostean su eman zioten eraikuntzari. Istiluak aurreko asteazkenean hasi ziren Tuzlan, Bosnia iparrekialdean. Eta ostiralean herrialdeko 30 herri gehiagotan zabaldu ziren. Mobilizazio handienak Sarajevo, Bihak eta Zenika hirietan gertatu ziren. Milaka pertsona kalera irten ziren, bertako politika kapitalistak biztanleriari eragindako langabezia eta pobrezia tasa altuak salatzeko. Langabezia geldiezinak populazioaren 44% naiz eta herrialdeko banku zentralak 27.5%koa dela esaten duen, ez baitituzte beltzean kobratzen dutena kontatzen, eta Balkanetako guduaz geroztiko industria gainbeherak Europako herrialde txiroenetakoa bihurtu dute Bosnia. Bataz besteko hilabeteko soldata 420 eurokoa da eta biztanleria osoaren 5 pertsonatik bat pobrezian bizi da gaur egun. Istiluak privatizatu berri diren 4 lantegi industrial itxi dituztelako lehertu ziren. Tuzla garai bateko Jugoslaviako Errepublika Sozialistaren erdierriko gune industriala izan zen. Baina azken urteotako politika neoliberalak direlata, lantegi asko itxi dituzte langabezia tasak puztuz. Gobernuaren dimisioa eskatzen dute manifestariek, 20 urte daramatzate lapurtzen, etorkizuna suntxitu digute, diote.
Ertzaintza eta foruzaingoa Israelen ikasle. Dokumentu eta bideoa badira Espainiako estatuaren eta Israelen arteko kolaborazio estua azaleratzen dutenak. Egun munduan den apartheid sistema handienaren sortzaileak estatuko instituzio publiko eta enpresa pribatuei formazio militarra ematen die tartean ertzaintzari eta Nafarroako foruzaingoari. Ikastora hauek Guardian Homeland Security enpresak ematen ditu zerbitzu sekretuak eta armada sionistak Palestinaren okupazioan ikasi dituzten tekniketan oinarrituta. Israel iparaldeko kibuz batean entrenatzen dituzte. GHS enpresa Israelgo segurtasun indarretako zein armadako kide hoiek sortu zuten 2006 Madrilen. Goikargudunei eskolta zerbitzuak eskantzeaz gain, Espainiako estatuko polizia eta armadari formazio ikastaroak ematen dizkie. Enpresa honen kudeatzaile eta aurpegi publikoa Israelko segurtasun zerbitzu sekretutako kideoi Ilan Artzoan da. Israelek Madrilen eta Kairon dituen enbaxadetan lan egiten zuen, eta 2005an Espainiako kanpo harremanetarako ministro Miguel Ángel Moratinos sozialistaren segurtasun arduraduna izan zen. Oso deigarria da enpresak Espainiako estatuan dituen bezeroetan bezeroen artean Ego Euskal Herrian aritzen diren indar armatu guztiak agertzea. Ertzaintza, Foruzaingoa, Guardia Zibila, Polizia Nazionala eta Armada, baita errege etxea ere. Israelgo armagile nagusien produktuak ere saltzen ditu, Espainiako Barne Ministerioaren onarpenarekin. Gogoratu beharra dago, Palestinaren okupazioa beste ezeren gainetik negozio handia dela Israelgo estatuarentzat. Adibide gisa, Guardian Homeland Security moduko enpresek 5.300.000 euroko irabaziak izan zituzten 2010an egindako esportazio militarrak medio. Israelen eta ertzaintzaren arteko hartuemana aspaldikoa da. Polizia autonomikoaren sorreratik, bertatik, Mosadekin, Israelgo inteligentzia eta operazio berezien institutuarekin harreman zuzenak izan dituzte. Kate hori ez da inoizeten beraz, are gehiago, lotura hori sakona dela erakusten duten albisteak ere jaso ditugu azken aldion. Israelgo estatuaren sorrerak 13.000 lagunen heriotza, 750.000 pertsonen deportazioa eta 532 herriren suntxiketa ekarri zuen. Indarkeria izan da Israelen sorrera eta indarkeria da Israelen sostengu 76 urte eta gero. Luze joko luke azaltzeak Palestina okupatu zuenetik armada eta polizia sionistak Palestinaren aurka erabilitako errepresio teknika guztiak. Adingabeen atxiloketak, torturaren legeztatzea, armadaren 11 sarraski, Gaza sekulera ikiden kartzelarik handienetakoa bilakatzea, mundu osoan nazioarteko konplizitatearekin egin dituzten erailketa selektiboak eta abar luze bat. Hori da estatuko segurtasun indarrek ikasi beharko luketena. Ondo ikasi gainera berriz gerta ez dadin. Arrazoiek ditu oinarri Israeli boikot nazioarteko ekimenak. Palestinaren aurkako indarkeria ez dadin inorentzat negozio izan.
قبل ناس قلوبها مش نظيفة تحاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهاب انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد المنح منك لانها طمانة في ناس معك ماشية لانها حزانة على العرب المسكينة
بدكاش هالمساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بسكوت انت اكل بحساسك تصحيش فيش في عيب احنا وقعنا انت واقف عالجريك احنا بكينا انت امسح دموعنا يا لحمي وضمي ارفعوا لنا روسنا القريقة توصل مستقبل تعلم تاريخك اعرف ايش هاد احتلال خلي قلبك متمسك بكلمة استقلال وهلأ عيدوا من وراي الابيض واسمر الاخضر واحمر بنلون تراثنا بنحسها لونها مش قبالنا اللي محاها لسه ما محانا معذبنا اه اذا انت مش متحمل تمسكش سلاح بل امسك قلم سجل انا عربي زي محمود درويش انا بقتلش غيري بس عشان اعيش قلبي صرخ احنا بني ادمين راسي مرفوعي باسم فلسطين ايدي ما تهجر ناس اللي مهجره منيهم عرقبتي جنبك يا حنظله
وقف الموسيقى اذا مش عارف ايش بنحكي روح اسال اهلك
وإذا ولا واحد عارف يجاوبك تعلم لحالك عشان يكون من جاب ولادك
eta pare bat kuña entzun ondoren ba kolaborazioaren txanda izango dugu eta Txenterrek ondorekin Ukrainiaren inguruan arituko gara.
Eta telefonoaren beste aldean hortxe izango dugu dagoeneko Txente. Kaixo Txente?
Bai, kaixo.
Bueno, gaurkoan Ukrainiaren inguruan arituko zara eta hasiera batean historiako puntu garrantzitsu batzuk aipatuko dituzu, ondoren gaurko egoera aipatzeko eta hor baita ere oligarkiaren inguruan arituko zara eta beste hainbat konturekin, ezta?
Bai, hori da, gaur egungo Ukrania ulertzeko, nola ez, historiara joan behar dugu, eta historiatik honea ikusi ez. Azteko igual, pixkat anekdotikoki edo komatxeta artian anekdotikoki, Ukrania hitz bera ez, Ukraia da eslabos, mugan dagoen edo borde batean dagoen errealitate bat, eta horregatik da ez, historian zehar ikusten degula nola, gune honen inguruan, ia Zentro Europa hortan, kokatzen dut errealitate handi hau, historian zehar gora berak asko izan ditu, askok pasa dira hortik, askotan egonda banatua, okupatua, historian zehar ikusten baldin badugu, inguruan kokatzen diren beste estatu historikoki, Lituania, Polonia, Imperio Austro-Hungaro bere garaian, Errusia bera, Rumania, Txekoslovakia, beti egon dira pixkat satitzen edo okupatzen edo Ukraina inguruan, ez? Eta horregatik historia oso importantea da. Egia da ere, askok eta askok aipatzen dute, emeretzi eta malaugarren mende inguru hortan, Kiev edo Kiven inguruan sortzen zan Rus de Kiev, edo Kieveko Rus hori, eta hori zan pixkat, eslaboak ziren tribu asko han egin zuten bat, ez? Eta horregatik, ba, Errusiatik askotan, ba, olako loturak nabariak izan direla. Horrekin batera gero ere, ba, bueno, gora berak militarrak egondak, ba, kosakoak ere faktori importanteak izan dira, beste garaietan eta berez ere Ukrainian, ba, amabosgarren edo amazazpigarren mende hortan ere sortzen da, ba, estatu militarrantzeko bat, kosakos gainezka, eta manato deitzen sana, esan ere, ba, bueno, naiz luzea ez izan, bere improntak ere utzi zitu, ba, lurralde hoietan. Eta gero ja, 20. mendera salto egiten baldin badegu, ba, ikusten dugu nola, 1917. urte inguru hortan, ja, iraultza Errusian ematen denien inguru hortan, ba, Ukrainian ere Errepublika Popular bat sortzen da, hasiera batean, ba, ez dago asentatuta gaur egun Ukrania ezagutzen dugun lurralde osoan, zati bat oraindik ere, ba, Poloniapean kokatzen zan, baino gero, bueno, lehenengo gerrate mundiala eta gero poliki-poliki eta gerra Polonia eta Soviet Batasunaren arteko guda eta gero, ba, bueno, boltsebikiak han ere, ba, garaile atera ziren, ez? Eta 1918. urtean edo 19. urtean tartortan, ba, Errepublika Sozialista eta Sovietika ere, ba, Ukrania Ukrainian sortzen da. Tarte horretan ere esan beharra dago, eta geroztik, ia 80. hamarkada arte irauten du ofizialki Errepublika Sozialista eta Sovietika Ukrainian, baino tarte horretan, ba, bueno, gauzak asko gertatzen dira. Alde batetik bigarren gerrate mundiala, han ere okupazio naziren aldetik oso bortitza, oso basatia izan zan, ez? Ba, txikitzioak izugarriak, Kiev hiria txikituta, hildakoak askok eta askok, gero etorriko zan Stalinen inguruko gorabera dialektikoak eta baita ere ondorio fisikok askok eta askok, batzuek esaten dute, ba, deportazio batzuk, han ere mendebaldeko potentziak erabili zuten gerra amaituz gero, ba, babes medios, ba, segun ze talde hasieran abertzaleak zirenak, baino gero ere garai bateko naziak zirenak, ba, pixkat Soviet Batasunaren kontra egiteko edo bertako Errepublika berri horren kontra egiteko, eta gero ja, ba, bueno, 60 eta 80. hamarkadaren artean, ba, gauzak pixka baratzen dira, ez? Eta Ukrainia kokatzen da garai bateko esparru sovietikoan. 1980. urtean, Uztailean, ja ikusten degula esparru hori nahiko ikututa dagoela, ba, Uztailean horretan Ukrainiako parlamentuak sinatzen du, ba, adierazpen bat, soberania estatal deitzen dutena, eta horrek ikiko du atea, ba, pixkat urrengurratzak emateko, ez? Handik urte batera, abuztuan, urrengurteko abuztuan, parlamentu berak onartzen du independentziaren adierazpena, eta abenduan bozkatuz gero, ba, ja, sortzen da Ukrania, gaur egungo Ukrania, Ukrania independiente berri hau, ez? Berez, ikusten dala, zenbat jende pasada, zenbat baldintzetan, zenbat istiluak, eta horrek ere, ba, bere putxua, edo bere kutxua ere utzi du historian zehar, ba, Ukrainian bertan.
Eta hori bai, historia izan da, eta pixka bat horrek eragina izango zuen gaur egungo egoeran.
Hori da, horregatik nik esango nuke klabi historikak hoiek oso importantea dira, ez? Aipatutako klan eslabotik onea, ba, zenbat gauza gertatu dira, gainera eskualde batzutan, ba, segun ze presentzia nabaria izan denik, ba, gaur egun ere, ba, gehiago begiratzen dute Errusia aldera, mendebaldeko eskualdeak gehien bat nekazal munduarekin lotutak egon direnak, ba, asko gehiago begiratzen dutela Europara edo mendebaldeko Europara, zen askotan aitzaki askok erabiltzen dire, baina Ukraina Europa da, ez da izango Europar batasuna, baino bai Europa, ez? Eta gero nik esango nuke edo azpimarratuko nuke badaudela beste klabe batzuk, ba, hobetu lertzeko, ez? Aipatutako klabe historikoekin batera badaude, ba, gako, ba, linguistiko edo hizkuntza inguruan, baita ere gako erlijiosoak, askok aipatzen dute Ukrainianoa hizkuntza hizkuntza propioa dala, ez dutela nahi onartu, badaudela parekotasun dexente errusoarekin, azken finean biak dituzte erroantzekoak, eslaboak, baino horrek ere markatzen du, edo behintzat kultura eta nortasun propio bat markatu egin dute asko azken hamarkadetan. Badagola gero aipatutako desberdintasun erlijiosoak, askotan ekialdeko probintziak edo eskualdeak izaten dute edo lotura gehiago daukate Eliza ortodoxoarekin, ortodoxo errusoa, eta besteek nahiago dute, mendebaldeko biztanleek nahiago dute Eliza katolikoa edo uniata deitzen den Eliza, hau da greko katolikoa den Eliza berezi edo propio bat, Berez ikusten dugu historikoki, hizkuntza mailan, erlijio mailan, eta badaude baita ere, nik esango nuke beste desberdintasun edo gako adibidez sozioekonomikoak. Normalean, ekialdean kokatzen dira zonalde industrialiagoak, PIB edo barne produktu gordinetaz hitz egiten baldin badegu, normalean zonalde horretan hiriburuak kenduta, Kiev kenduta, altasun ekonomikoa askoz importanteagoa da, eta beste aldean aipatutakoa, mendebaldeko eskualdetan gehien bat nekazaritza mailan mugitu izan direla. Horregatik ere sortzen dire interes eta lehiak desberdinak, eta horregatik ere gakoiekin hobetu ulertzen dugu gaur egungo nahiak. Eta gero bukatzeko nik aipatuko nuke badaudela politiko edo geostrategikoki ere desberdintasunak oso nabariak. Politikoki hauteskundeak begira zen baldin baditugu, normalean mendebaldeko estatuek aukeratzen dute alderdi batzuk eta ekialdekoa beste batzuk. Horrek ez du esan nahi, berez desberdintasunak edo nortasun oso desberdinak direnik, baino bai hildoak bai dira desberdinak. Batzuek nahiago dute Bruselasekin haien negozioak egin, eta beste batzuek nahi dute mantendu gaur egungo harremanak Moskurekin, eta geostrategikoki aipatutakoa, hemen bai kokatzen ditugu klabe importanteak Ukrainiatik at kokatzen da Europa ertain horretan, bere tamaina oso importantea da, gaude hitz egiten ia 50 milioi biztanlez, horrek nahi du esan, negozio edo merkatuei begira ere, saltza asko sortzen den errealitate bat den, eta horregatik ere, bai Europar Batasunetik edo Moskutik edo baita ere Estatu Batuetatik bakoitzak bere interesa defendatzen, eta hori geroztik ikusiko dugun bezala, badaudela faktoreak baldintzatzeko gaur egungo egoera.
Orduan, azken finean, banatzen dituztenak bereziki da nahiak, ez? Dituzten nahi ezberdinak.
Hori da, eta interesak, eta nik esango nuke, eta ikusten baldin badegu, azken krisi honetan, nik aipatuko nuke pasaden otsailetik honea, ia urte bat pasadenetik, gauzak zeharo mugitu dira, tentsionamendua ere kriston gorakadak izan ditu, eta hori ez, eren azken finean, hemen azken krisis honetan, eta aipatzen dut, zeni uste izan zala, iazko otsailan, Ukrainiak jaso zuen eskaintza bat, Bruselasetik, Bruselasek jarri zuen maiganean akordio bat, eta horrek sortzen ditu pixkat desorekak, eta desorekak edo nahiak desberdin horren inguruan Moskuk ere mugitzen ditu haien fitxak, eta horregatik abuztuan ematen da ezagutu dugun zerrojazo bezala, edo muga guztiak itzi zuten Moskutik, eta Ukrania ekonomia kilikolo gelditu zan aste batzuetan. Gero gainera hori izan zan Errusiaren alditik lehenengo oharra, lehenengo abisua, eta azaroan ikusi izan genuen nola Ukrainiak edo behintzat presidenteak edo hango lehendakariak Yanukovitchek erabakitzen du bertan bera ustea Bruselasetik jasotako eskaintza. Han noski dago Errusiatik jasotako presioak izugarriak izan zirela, eta horrek ematen du ere aukera bat oposizioari kalera ateratzeko. Kalean ere hasieran manifestazioak egoten dira, protestak gehien bat Kieven eta baita ere mendebaldeko beste hirietan, baina zentralitate osoz nik esango nuke Kieven ematen dala, eta ba bueno, han egonten dira mugimendu, bai poliziaren aldetik badaude eraso batzuk, baita ere erantzunak, eta ematen dula momentu batel puntual ba gauzak baretzen zirela. Baino berriro ere, ba urte bukaeran eta gehien bat urte berri honetan hasieran, ba ikusi izan dugu nola gauzak guztiz beste era batean kokatu direla, enfrentamentuak oso bortitzak, egon direla baita ere okupazioak, hankaz gora jarri dalakiep, eta bueno, ematen digu ba estenatoki nahiko komplexua, ez? Eta askok aipatzen dute, eta zuk leno aipatu duzun bezala, hemen ere, ez dakit ze punturaino kokatu behar dugu ere oligarkaren papera, ez? Oligarkaren evoluzioa Ukrainian ba fase desberdinetan topatzen ditugu, askok eta askok aipatzen dute haien sorrera gehien bat ba Ukraina independiente berri honetan sortzen denean, parekotasun askok topatzen dugu ba Yeltsin egon zenean Errusian, antzekotasunak askok eta askok daude, eta ba bueno, urte guzti hoietan ba sortzen dira klan edo familia oso potenteak, ez? Gehien bat mende kialdean markatu eta gune industrialekin lotuta baita ere Kiev irian inguruan, ez? Gero 2004 urtean emango da iraultza laranja, denodakigu erregimen aldaketa edo iraultza koloretsu hoien inguruan Ukrainan ere egon ziren mugimenduak eta aldaketak, baino iraultza eta gero ba itxaropen guztiak bertan bera etorri dira, zere iraultzaile sirenen artean, ba adibidez gaur egungo lehendakaria ja Yakunovitzek eta Timoshenko, Julia Timoshenko, gaur egun gartzelan dagoen izar mediatik hori, ba, bueno, bien artean tirabirak oso sakonak izan zirez. Eta horrek ekartzen du desenkanto bat jenderen artean, eta sortzen da errealitate politiko bat eskualdeko alderria edo partidos de la región ez deitzen dana, gaur egungo presidentearen partidua, eta hauteskunde, ba, hauen poderio goruntz doala. Ba, hori esan beharrago gainera, hauteskunde gehienetan irabazten dula, gehiengoa lortzen dula, oposizioa ez dala gai, ba, oposizioa mankomun bat osatzeko, era berean ere, eta bitxia da, oposizioak lortzen ditu hainbeste eskainoak edo hainbeste eserleku parlamentuan, eta handik bai hilabete batzura eserleku askok pasatzen direla presidentearen alderdira. Ez? Horrek ere erakusten digu nola oligarkiak erabiltzen ditu tresna askok, ba, politiko mailan ere baldintzatzeko gauzak asko eta askok. Eta azken urte honetan, ba, ipatutako klan famatu hoiek edo talde famatu hoien oligarka inguruan sortzen da talde berri bat, eta da familia ditzen dana, eta familia hori osatuta dago presidente inguruan, ez? Horrek ekartzen du, ba, ustelkeriaren igoera, ba, gauzak askok ere nahazten dira, eta hemen dago gako bat, oligarka kriston indarra aukate gaur egun Ukrainian, kontrolatzen dute edo influentzia handia daukate politikan, bai alderdi politikoren bitartez, baino baita ere beste trikimailuren bitartez, askotan presioi gisa ere erabilituzten tresnak baldintzatu dute presidenteren erabakiak, baita ere kontrolatzen dute komunikabideak, eta baita ere nola ez, ba, produkzio mailan daude gune nagusiak, ez? Horrek ematen du, ba bueno, hori ez, irudi oso potentea, baino horrekin batera ahultasunak ere nabariak dira. Alde batetik interes desberdinak dituzte, askotan gune berean ba talde desberdin arteko leia oso basatia da, erabiltzen dituzte edozein tresna ba arerioak direnak pixkat baztertzeko, eta ba horregatik ere ikusten dugu ba mugimenduak askok. Zein da hauen interesa momentu honetan? Ba bueno, askok eta askok aipatzen dute erabiltzen dutela kalean eta kaleistiloak gehien bat haien borrokak kudeatzeko, haien arteko borrokak kudeatzeko. Ez da errealitate homogeneo bat, berez posible da, ba bueno, ez, aipatutako interesen arabera, ba hemendik edo hortik tira, eta gauzak praktikoak ikusten dute, ez? Alde batetik nahi dute ere, ba pixkat gobernuaren papela ahuldu, jakinda, adibidez, Fondo Monetario Internacional edo Europatik ailegatzen diren eskaintzarekin batera etortzen dira baldintzak oso lagungarriak haien interesentzat. Gobernua gero eta ahulagoa egon, gobernua gero eta okerrago ikusita egon jende artean, ba haien aukera zoragarriak dira, ba bere poterea eta bere interesak sakonki defendatzeko, ez? Eta askok galdetzen dute, baino hauek ez daude danak Errusiai begira oligarka guztiak, ez? Hori ez da zuzena. Momentu honetan oligarkia barnean badaude talde batzuk batzuk nahiago dutela Europar Batasunari begira. Ezainbeste akordio interesgarri bat lortzeko hango populazioarentzat, baino leno aipatu duan bezala, gehien bat haien interesak eta haien poterea sakontzeko edo indartzeko. Eta baita ere, ba, bildurtuta daude, zeren olako oligarkak daukate ba, sare asko osatuak Ukraniatik at, ez? Eta bueno, Ukrania pixkat aislatua gelditzen baldin bada Europar Batasunetik edo mendebaldetik zailtasunak izango dituzte, segurazki kontrolatzeko kanpoan dituzten negozioak zailtasunak izango dituzte baita ere, ba, bidaiatzeko askatasun mugimenduak ere asko txikiagoak izango dira. Eta bueno, adibide bat jartzekotan, ba, olako oligarka batek dauka gaur egun Londresen erositako ba, lujuzko etxe bizitza bat, eta bueno, kokatuta dagoen zentroan, ez, eta olakoak ba, gero eta gehiago nabaitzen dira. Horregatik, oligarkak Ukrainian ez direla gaur egungo gauza bat, aspalditik etortzen dira, eta horrek ere ba, maten digu haien arteko lehiak ba, olako ondorioak, manifestazioak, manipulazioak, eta azken muturra daño eramaten baldin baute, ba, gai daude, edo gai dira ba, sakrifikatzeko bai lehendakaria, edo baita ere ba, gobernua, edo zein politikaria.
Ba, eskerrik asko Txente, ba, irakurketa egiteagatik, bereziki ba, gaur egun gertatzen dena ba, zergatik edo nondi datorren. Eskerrik asko eta aurren arte.
Eskerrik asko zuei, ondi bili.
Bai, agur.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Alavedi. ¿Dónde si no?
Adi egon.
¿Tienes ganas de viajar? ¿Eta música egiteko gogorik?
La segunda edición de Sahara Kantari ha comenzado.
Euskal Herriko taldeak edo bakarlariak aurkez daitezke.
Tienes desde el 1 de febrero hasta el 28 de marzo para presentarte. Anima zaitezte.
Kriston sariak daude.
Lehenengoa, Fisahara bidaia bat.
Eta bigarrena, videoclip baten grabazioa.
Encontraréis las bases del concurso y más información
en sahararicantari-2014.saharaelkartea.org.
Parte hartu eta anima zaitez.
Papi, papi. Papi chulo. Papi, papi.
Las manos arriba, cintura sola. Da media vuelta y sacude duro.
Baila, morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas.
Ay, si te pego, ay, ay, si te pego.
Te gusta el... Te traigo el...
No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza.
En la cama es brusca, pero a mí me gusta.
Baila, morena, baila, morena.
Ay, si te pego, ay, si te pego.
Perreo pa' las nenas, perreo pa' las nenas. A ella le gusta la
gasolina. Delicia, así vos se me mata.
Papi chulo.
Suelta la olla. Pura poesía.
Cuidado, que no te caigas, me acuerdo las palabras de mi madre de cuando yo era pequeña. Yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez, mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas, ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, 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 que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos que no se defienden. Tenemos que tener igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida querida, querido, tú hablas y un grito, porque hablar es todo, es nuestra vida, por qué hablar, por qué hablar, por qué hablar es todo, es nuestra vida, por qué hablar, por qué hablar, por qué hablar, por qué hablar, por qué hablar es todo, es nuestra vida, por qué hablar, por qué hablar, por qué hablar es... Вот, красивая рыба, буду без рафу, как ты отрасли, слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь, знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь.
Eta lehen aipatu dizuedan bezala, ba, elkarrizketako tartean ane izango dugu, eta dagoeneko gure estudiotan daukagu, kaixo, ane.
Kaixo.
Bueno, gaurko honetan, bueno, pare bat kontu ezberdin kontatzera zatoz, baina hasiera batean behar bada garrantzirik handiena, edo garrantzirik edo momentu honetan ba, kanpaina, jada askapenak brigaden kanpaina martxan jarri du eta hori dela eta ba herri ezberdinetan ekimen ezberdinak antolatu dira eta Gasteizen ere ba bueno ekimen ezberdinak antolatu dituzue eta gaurko honetan bereziki hori aipatzera etorri zara behar bada hasi aurretik Gasteizen zer antolatu den ba eskertuko genuke ba brigaden kanpaina honen berri ematea, ez? Naiz eta dagoeneko hemen ba aipatu izan dugun behin baino gehiagotan, ba ez da txarra, ez? Gogoratzea, ba bueno, ba zer izango den, ez? Ze herrialdetera joateko aukera izango den eta noiztik noizera jendeak daukan apuntatzeko aukera eta hori guztia.
Bai, bueno, ba aipatuta igual egoaldetik hasita, ba norakoak izango direla Argentina, Uruguay, Venezuela eta Bolivia eta gero bestalde Palestina eta Sahara eta bueno, aurtengo nobedadea izango litzateke Gaztela, Aragoira eta herrialde Katalanetako ba brigada berriak. Eta noiz arte daukagun epea izena emateko, ba bueno, ba gaurtik hasita martxoak 31 arte aukera espaldi manago izena emateko aukera badago oraindik.
Eta pixka bat gaurko honetan Gasteizko ekimenetara joango gara eta aipatu ba bueno brigada kanpaina honi baindarra emateko edo hitzaldi ezberdinak antolatu dituzuela egun ezberdinetan eta gai ezberdinei buruz, ez? Nahi baduzu hasi aurrenekoarekin?
Bai, hori da. Bueno, ba hitzaldi formatuan bai otsaila eta martxuan zehar, zuk ondo esan bezala, hitzaldi desberdinak antolatu ditugu eta aukera izango genduke, ba bueno, bihartik hasita, otsailak 12tik hasita, eta bueno, esan bezala martxora arte, ba bueno, aipatziarren biharko hitzaldea herri boteria landuko san eta igual zehatzago eta izenburu bat jartziagaitik hitzaldiari ba bueno, urrengoa izango san, resistitu okupatu eta ekoiztu Argentinan, Brasilen, Grezian eta Andaluzian. Hitzordua 7etan izango san eta lekua martxoak 3ko memoria gunea. Urrengoa, otsailak 22an izango san, hau apur bat berezitsua da, gero aipatuko dugun Israeli boikot jaialdiaren edo egun guztiko egitaroaren barnean txertatu dugulako. Bertan, Palestinako brigadaren aurkezpentxo bat egingo da, askapenako brigadisten eskutik, eta ordua eta lekua izango zian, bai, 12:30 gaztetxian. Eta gero, bueno, aipatuko dugu beste jaialdi horren inguruan antolatu duguna. Jarraitzeko, otsailak 26, erresistentzia berriak Europa zarrean, hitzaldia izango zan, 7etan, Alabedi tabernan. Hemen, nolait ere, ba, kapitalismoaren ofentsiba eta emandako erantzunak jorratuko genituzke. Emandako erantzun horiek, ba, bueno, sektore ezberdinetatik etorri edo izan diena, ba, bai ikasle mugimendutik, bai langile mugimendutik, eta edo langabetu mugimendutik beste batzuen artean. Eta gero martxoan, martxoako eta seia zehatzago, ba, herri boterea Venezuelan. Luismi Uarteren eskutik, martxoak 3ko memoria gunean, arratzaldeko 7etan. Ikusi dezakezuenez, hitzaldi gehienak, asteazkenean eta ordu berdinean 7etan izango lirateke.
Eta hor tituluak ikusita, biharkoa herri boterea, eta kasunetan Argentinan, Brasilen, Grezian eta Andaluzian hemen herrialde ezberdinak landuko dira. Ondoren lehen esan duzu otsaiako 22koa Palestinako brigadaren aurkezpena eta bueno, lehen esan bezala egun guztiko jai baten barruan izango dena. Otsaiako 26an erresistentzia berriak Europa zaharrean, ba orain ba ematen ari diren ofentsibak, ez? Eta gero herri boterea Venezuelan. Piska bat titulu hoiek ikusita, piska bat ikusten da zer landuko den, ez? Brigada hoietan, ez? Lehen aipatu dut, lehendabizikoa biharkoa herri boterea dela, Argentinan esaterako, bueno, beste herrialde batzuekin batera, baina Argentinan lantzen den gai nagusietariko bat, hori delako, fabrika berreskuratuaz gain, ezta?
Hoi da. Bai, bai.
Eta gero Palestina aipatu dugu, Palestinaren kasuan ere, ba bueno, brigadistek kontatuko digute hango Palestinako egoera, azken finean ban lantzen dena edo eta ona Euskal Herrira ekarri nahi dena BDS edo euskeraz BDS eta kanpaina ekarriz. Erresistentzia berriak Europa zaharrean berriz, ba bueno, ez, zuk aipatu duzu herrialde ezberdinetara Europan izan da Euskal Herria egonda, ba brigada ezberdinak egongo direla edo brigada berri batzuk eta ba Gaztela Aragoi eta herrialde katalanetan eta bueno, erresistentzia aipatuta, ez? Ikusten da ba estatu espainolean eta beste herrietan ba hasi dela, ez, burruko hori, eta horrek ere adierazten du, ez, eta azkenik aipatu duzu Venezuela herri boterea, eta bueno, Venezuelan ere badira hainbat gauza lantzeko, ez dakite horren inguruan beste zerbait esateko duzun edo.
Ez, bueno, jakin bakite orain arte ba nahiko brigadista edo brigatara jun nahi duen jende asko izena eman duela jadanik. Orduan, ba bueno, ba Gasteiz ingurukoak animatu itzaldi hauetara etortzen, ideia bat hartzeko eta bueno, eta gauzak eta lantzen joateko ere bai. Ondo etorriko zaieta.
Eta, bueno, pixka bat behar bada brigadain kontuarekin amaitzeko, norbaitek, ba, bueno, kasualitatez itzaldi interesgarri hauetara ezingo balute joan, eta nola lortu dezakete informazioa, brigadaren inguruko informazioa?
Bueno, ba, informazio guztia askapenako web horrian ongo litzateke, iru ubebikoitz, askapena.orgen, edo bestela badaukagu ere bai e-mail bat zabalik, brigadak@askapena.orgen, orduan bertara jo eta bertan emango zaizue informazio guztia.
Oso ondo, hori izango litzateke beraz, brigaden kanpainarekin erlazionatuta dauden Gasteizko ekimenak, baina lehen aipatu dugu eta pixko bat ba bueno, ezberdin dugu otsailaren 22an izango den Palestinako brigaden aurkezpena, ba hori esan duzun bezala egun guztiko ekimenen artean dagoelako, ez? Behar bada, ba zergatik antolatu duzuen egun hori, zer azpimarratu nahiko zenukete egun horretan eta gero bukaeran ba zer egon gerren edo jendeak zer egin dezaken egun horretan, aipatu mesedez.
Bai. Bueno, egun hau antolatu gendun alde batetik ba bueno, salatzeko ba nola baitere Makabin kontra, kasu honetan Makabi dugulako bisitari hemen urte gehienetan, ba bueno, horrek sortzen dizkigun bai guri Palestina sareko kideoi eta bai aurten bueno, aurten eta beste urte askotan ere bai Indar Baskoniari ba bueno, azkenean boikota iteagaitik ba izunak jaso izan ditugu eta bueno, jaialdi hau antolatu gendun, ba bueno, alderdi ekonomiko horri ba aurre egin ahal izateko. Bai indarrekoek eta bai sareko kideak, ba bueno, izun nabarmenak jaso izan ditugu eta bueno, ba helburu horrekin eta bueno, eta gero helburu horrekin batera, ba bueno, ba BDS boikota egiten jarraitzeko asmo horrekin ere bai antolatu gendun jaialdi hau. Eta bueno, igual zehaztasun gehiago emateko ba esan otsailak 19an asteazkena hitzaldi bate antolatuta dagoela 7etan martxoak 3ko memoriagunean berriz ere izenburua litzake nola egin Israeli boikota kirol arloan batez ere eta horrekin batera otsailaren lehenengo 15aldian ere bai esan ba bueno erakusketa bat egongo dela Alabedi Tabernan Palestina Zagra eta Kalbellidoren ikuspuntutik ikusita eta gero ja esan bezala egun guztiko egitaraua antolatu dugu otsailak 22rako aipatutako Palestinako brigada horren aurkezpenarekin 12:30etan gaztetxean ostean baskaria izango litzake Beko Sua elkartean Barrenkalen ordua 3:00etan eta bueno jakin txartelak erdizka eta Alabedi Tabernan salgai daudela jadanik eta txartel hoiek 12€ izango direla. Baskarian ostean bertsopoteo antisionista bat antolatu dugu 7:30etan Alabedi Tabernatik hasita. Eta bueno, eta gero gaueko plana edo izango litzakena, ba bueno, izango zian pare bat kontzertutzo kokotean kosketa maskaren eskutik, 9etatik aurrera gaztetxean. Eta hori xe, eta gero ba, bueno, gauak ematen duena.
Oso ondo. Beraz, esan duzu bezala, boikot, desinbertsio eta zigorraren kanpaina zela eta ba, ekimen ezberdinak egin izan du dira Gasteizen, zuek esan bezala bereziki Makabi etorri izan denean, eta hor jasotako isunei aurre egiteko bereziki izango dela egun hori, baina beti ere ba, ba, kanpaina horri garrantzia emanez. Ba bueno, jendeari ba, animatzeko esango dugu, guk oraindik ere datorren astean ere gogoratuko diegu entzulei, ba 22an nola izango den ba jaialdi hau, baina aipatu baita ere eta gaur azkar batean esango dugu Euskal Herrira maiz etortzen direla israeldarrak, Euskal Gasteizera normalean kirolariak, baina ba bueno, musikariak ere askotan etorri izan du dira Euskal Herria, ba Maiumana edo Noa bezalako israeldar musikariak eta bereziki Israelgo estatuak bidali dituenak ba, ba estatuaren aurpegia garbitzera edo izango genuke, eta kasu honetan uztailan ere Gasteizek izango du hoietako baten bisita, ez da?
Bai, zoritxarrez, aurten Makabirekin ez daukagu nahikoa eta Noa abeslaria ere bai badatorre uztailean, oker espaldi manago, eguna ez dakate buruan, baina bueno, jasaldiaren barneko ekitaldi kontzertu baten parte hartuko du, eta bueno, ba hortxe baukagu beste aukera bat ere, ba bueno, ba boikota erramienta bezala ba, hartzeko eta boikota iteko Noari.
Azken finean, jende askok aurretik erosteko ohitura badu sarrerak, ez, ba gogoan izan Noa israeldarra dela eta gainera Israeleko estatu sionistaren alde eta egiten duena eta aldi berean palestinar herria zapaltzen duena, beraz ba aukera handia dugula, ba bueno, horri aurre egiteko, oraindik denbora dexente daude, hilabete batzuk badaude aurretik, eta segurazki ere ba irratsaio honetan aipatuko dugula ba zer antolatuko den, ba antolatuko delako segurazki, ba BDS edo boiko disinbertsio eta zigorra kanpaina martxan ba martxa handia hartu duelako dagoeneko Euskal Herrian eta Gasteizen. Ba ez dakit beste zerbait aipatu nahiko zenuken ane edo horrela amaituko dugu.
Ez, besterik ez, animatu ba jendia bai gauza batera, bai brigadatan apuntatzeko, kriston aukera da ba beste herrialde bateko prozesuai buruz ikasteko, eta gero eta baita Euskal Herriai buruzko berriak zabaltzeko. Eta bestetik ere bai, ba bueno, esan ba boikota egiten jarraitu behar dugula, datorren otsailako 22an hortxe dugula aukera, boikotori martxan nahi dugulako urrengo hilabetetan, urrengo urteetan ere bai, ba bueno, ekonomikoa da oraingoan arasua, beraz ba bueno, ba bertaratu ta hoixe, xosapur bat gastatu
eta
disfrutatu ere bai hori da.
Horixe ba eskerrik askoan gurekin egoteagatik eta hurren arte.
Hori da, mila esker zuei.
Zatoz askapenaren brigadetara. Herrion borrokak iruteragoaz.
Aurtengoan Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Palestina, Sahara eta lehen aldiz
Aragoi Gaztela eta País Catalans izango ditugu helmuga.
Zen emateko, martxoak 30 baino lehen, brigadak abildua askapena.org.
Zatoz gurekin, Herrion borrokak irutera. Yeah!
Alabedi.
Bilbo iria.
87 irratia.
Otsailaren 12an, irrati gintza, mintzagai, kafean txokian.
Hiru irrati hauen eskutik zuzeneko irratzaioa.
Eta gainera, Alabedi 30 urte kolpe-eskolpe dokumentalaren emanaldia.
Arratsaldeko 7:30etan kafean txokian, zatoz gurekin uinak astintzera.
Rujuaiat, ona dikum, ashuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum, wa akulu.
Uinek ez duten mugarik.
Ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituenik.
Las ondas no conocen de fronteras.
Uintifada.
Uintifada.
Astelenero arratsaldeko 8etan Alabedi irratian eta une oro 3v.herriak.org webgunean.
Uintifada, una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi irratia.
Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. Bolívar vive.
La lucha sigue.
En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida el continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color. Y se levanten, levanten los puños. Cuando retumbe tu voz. En esta batalla final te acompañan los caciques y guerreros, aztecas, mayas, incas, los piaroa, guaraos, chíbaros, aucas, mapuches, guaraníes. Te acompañan Cuauhtémoc, Huaycaipuro, Rumiñahui, Juan Charimín, Túpac Amaru, por nuestra raza, por nuestra América india, negra, mestiza.
La lucha sigue.
Bolívar vive. La lucha sigue. En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad. En los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive. Del continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Alumbre los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color. Y se levanten, levanten los puños. Cuando tu voz,
Bolívar vive, la lucha sigue.
Adelante Latinoamérica,
Bolívar,
Bolívar vive,
vive,
la lucha sigue.
Bolívar vive,
alerta mi pueblo,
la lucha sigue.
Alerta que camina la espada de Bolívar,
Bolívar
por
vive,
América Latina.
Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive, la lucha sigue.
Abel Asainas.
Maitos teñen de tada.
Larun batero, bederatxetatik amarretara. Galiziako musika. Sábados en Alavedi Ratia, porque no todo van a ser gaitas.
Eta saio amaierara hoy baino denbora gehiagorekin iritsi gara eta udela eta argian Peio Zubiriak idatzitako artikulu interesgarri bat irakurri dugu eta hori konpartitu nahiko genuke zuekin guztiokin, ez? Artikuluak dronei buruz hitz egiten digu, hegazkin kontrolatuei buruz eta horri buruz Peio Zubiriak diona da, airetik piloturik gabe egan egiteaz gain, balak, bombak eta misilak telegidaturik jaurtitzen dituzten aeroplanoak denean zabaldu dira 2004an Iraken erabiltzen hasi zirenetik. Orain arma ekoizleak urrengo jauzia ari dira plantatzen, autonomia osoz gizakiaren kontroli gabe etxaia bilatu, ezagutu eta hilko duten soldadu errobotak. 2003, Google drone galdetu eta fikzio zientziazkoak ziruditen hegazkinen argazkiak azaltzen zitzaizkigun. Ezen piloturen bizia arriskatu gabe urrutiko etxaiak alditzeko ahalmena omen zutenak. 2004an ordea, Googleen drone bilatzen baduzu, berehala azalduko zaizkizu Afganistango eta Yemengo herritarrak manifestazioan garrasika hegazkin hilgarriok egin triskantzak salatzen. Erlamandook estrategia militarren osagai funtsezkoak dira gaur. Alde batera utzita bizimoduaren gainerako ataletan aurkitu zaizkien aplikazioan hitzak. Gerraren teknologizazioan 2012ko azaroan Amerikako Estatu Batuetako defentsa idazkari orde Ashton Carterrek urrats berria iragarri zuen 3009 zuzentaragua sinatuz. Indar hilgarria erabiliko duten arma autonomo eta erdi autonomo osatutako sistema diseinatu, garatu, erosi, probatu, antolatu eta erabiltzeko estrategia. Politikariek errealitateerik beldurgarrienak hitz gezatan desitxuratzen maisuak direnez, formulak hitz lauz esan nahi du gizakiaren esku hartzerik gabe, beste gizaki bat hiltzeko gai diren robotek argi berdea badaukatela. Bulletin of Atomic Scientist aldizkariak ez du sentsazionalismorik egiten. Arrisku nuklearrez bezala, ez dago energia nuklear zibilaren kontra, munduko bakea mehatxatzen duen gainerako arriskuez, puntako informazioa eta iritziak biltzen dituen bulletin horretan Mark Kubredek plazaratu du US Killer Robot Policy Full Speed Ahead. Amerikako Estatu Batuen politika robot hiltzaileez aurrera ziztu bizian analisia. Princetongo Unibertsitatean ikerlari ari da Gubruz eta International Committee for Robot Arms Control erakundeko kidea da. Indar hilgarria erabiliko duten arma autonomo eta erdi autonomoak. Bereizketa horretan eidatza gakoa. Arma hilgarri bat, gizakiaren aginduarekiko erdi autonomoa denetik, osorik autonomo bilakatua den urrats txikian. Gubrudek dioenez, Estatu Batuetako buruzagi militarrek, orain artean beti ukatzen zuten arma autonomoak. Robotak prestatzen ari zirenik. Armada barneko kide asko omen zegoen horien kontra. zer esanik ez herritarren gehiengoa. Arma konbentzional ezagunak ere gizakiaren kontrola galdurik eragiten dituzten sarraskiak gogoratzen dituztelako. Esaterako, gudu zelaietan urte luzetarako utzitako mina hilgarriak. Giro horretan, gobernuak 2009an ezabatu zuen robot eta drone berriak antolatzeko $300 milioi programa. Baina armadaren barnean etengabeak ziren hiltzeko makinen aldeko kanpainak. Aldizkari militarretan argudiatzen zen gerrako tresna berrien eraginkortasuna gehien mugatzen zutenak gizakiak berak zirela. Gerra bilakatzen ari zela bizkorregia eta konplexuegia gizakiek bertatik kudeatu ahal izateko. Ahaztu gabe aurrekontuen argudioa. Robotak merkeago aterako direla gizakiak baino. Zuzentarau berriak arrazoi eman die eta bidea ireki gerrarako makinei autonomia aitortzea aldarrikatzen zutenei. Militarrak ohartuak ziren 2003-urako makina gero eta burujabeagoek ezin zutela bermatu gerraren nazioarteko lege humanitarioak betetzea. Zeinak exigitzen baitu erasoetan borrokalariak bereiztea populazio zibilarengandik eta zibilei kalte handiegiak ez eragitea. Beste batzuek alderantzizkoa aldarrikatu dute. Alegia ondo programatutako robotek gudu batean jokabide etikoagoa edukiko dutela emozioek baldintzaturik bizi diren gizakiek baino. Gubruden esanetan, eztabaida handia dago adituen artean. Naiz eta gehienek aitortzen duten makinek nekez bereiziko dituztela zibilak eta gudariak. Eta ustezko etsai armatuak neutralizatzeko erabili beharreko indarraren proportzionalitatea ere ezin dutela oraingoz ongi erabaki. Gutxieneko etikoak zaindu nahian, zenbaitek proposatu izan du robotek edukitzea baimena etsaiaren beste makina eta materialei erasotzeko. Haien robotak barne, baina ez gizakiei. Edo eta makinek gizakiaren baimena eskatu behar izatea beren erasoan halako bortizkeria maila bat gainditzekotan. Azken 10 urteotan, Irak, Afganistan, Pakistan eta abarretan dronek eragindako zibil errugabeen heriotzak erakutsi dutenez, inongo armadak bere robotak horrela programatuko dituela pentsatzea ameskeria zozoa baizik ez da. Amerikako Estatu Batuetako armadaren 3000.09 zuzentarauak honako esaldia dakar. Arma autonomoa eta semi-autonomoak sortuko dira buruzagiei eta operadoreei ahalbideratzeko erabili beharreko indarrari buruzko giza irizpide maila egokia. Idazkera bihurriak zerbait argitzen nahi duela dirudien arren, ez du esaten gizaki bat hiltzeko erabaki baten atzean beste gizaki bat egon behar duenik. Makinak berak egin lezake. Buruzagi batek bidali lezake robot bat misio batera. Honi utzirik hori betetzeko nori eraso behar dion erabakitzea. Arma automatiko eta semi-automatikoen arteko bereizketa oso da lausoa. Semi-automatikoak dira droneak bezalakoak. Gizakiak hautatu du bere eizakia. Makina programatu du eta bidali ura desegitera. Kontua da teknologiaren aurrerapenekin, makinak gero eta ahalmen handiagoa duela egoera ezberdinen aurrean egin beharrekoa hautatzeko. Hasieran urrutiko pilotu edo buruzagiak eman behar bazion makinari honek aurkitutako etsaiari tiro egiteko agindua, oraingo aurrerapenekin, zergatik galdu behar ditu makinak denbora eta aukerak gizakiari okei eskatzen? Bestalde, gaur bertan ere droneekin eta misil telegidatuekin gertatzen den moduan, gizaki batek hautatu duenean suntxitu beharreko etsaia, makina ustez semi-autonomoari eman dionean hori burutzeko agindua, behin operazioa bian jarritakoan munizio inteligente hori ez alda de facto autonomoa. Irekiden aro berri honetan, dio Gubrudek, bidea zabalik daukate etsaiak bilatu, eizatu, hiltzeko teknologiaz hornitutako makina autonomoek. Robotek esan nahi baita. Mark Gubruz da arma robotizatuen kontrolerako nazioarteko batzordeko kidea. Hainbat pertsonalitaterekin elkarlanean antolatu dute robot hiltzaileak geldiarazteko kanpaina, Stop the Killer Robots izenekoa. Argudiatzen dute, makinei gudu zelaian norril eta nor bizirik utzi erabakitzeko ahalmena ematea, teknologiaren erabilera onartezina dela. Lege humanitarioak babesteko eta legalitatea bermatzeko funtsezkoa da gerrako robot guztiak gizakiak kontrolatzea. Oso premiazkoa da arma erabat autonomoak preventiboki erabat debekatzea.
Que tenemos delante, la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Eta beste honekin, bai irratsaioari amaiera emango diogu, gogoratu astero-astero zuzenean izaten garela aste hartetan iluntzeko 8:00-tik 9:30 arte, eta igandetan 9:30-tik, goizeko 9:30-tik 11:00-etara izaten dela errepikapena. Eta bestalde, ba, arrosasare bidez edo internet bidez ere entzuteko aukera duzuela. Eta besterik ez, gogoratu, ba, datorren astean ere hemen izango garela, eta hurrengo astera arte, ongi izan.
Aio.
Derrota culturas, derrota personas, mal y arrasada del Amazonas. Sense terra, sembra en el somni, sense terra, segue en la pam. Plenenes mars, llàgrimes i rostres, mares i àvies a Buenos Aires. Pres federal, pres de l'espera, pres del sistema públic.